Jiří Sobko má v českém umění výjimečné místo v tom, že i v té druhé půlce 20. století, kdy je existence klasických vyjadřovacích médií, konkrétně tedy malby Štětcové, permanentně zpochybňována a ohrožována, tak Sobko dokáže těmito prostředky pracovat naprosto aktuálním způsobem. Není to konzervativní návrat nebo bazírování na tom, co kdysi platilo. A myslím si, že to je velice vzácné a velice důležité, protože samozřejmě nové technologie, nové principy, nové vyjadřovací možnosti toho 20. století posunuly možnosti umění. Ale je důležité nestrácet ty možnosti staré, které ta evropská kultura má. Když měl Sobko první samostatnou výstavu v roce 1970, tak už tehdy v katalogu Eva Petrová považovala jeho malířskou pozici za naprosto výjimečnou. Já to velmi ráda cituji, ten její textík z toho katalogu, protože skutečně ukazuje, že už na začátku 70. let nebyla malba ničím samozřejmým. Říci o Jiřím Sobkovi, že je malíř, znamená označení substanciální, napsala tehdy Eva Petrová. Z těch, kdo zacházejí s barvami a štětcem, není mnoho takových, kteří by byli tímto slovem splna určení. Naopak, je to skoro vzácnost, jako pták ohnivák, zvlášť dnes, kdy často musíme hledat jiné termíny. Asamblážista, kolážista, tvůrce objektu, nebo ono podivné slovo výtvarník.
Co byste řekla k Sobkově životnímu tématu?
Pokud by se mělo mluvit o tématu, tak je to jednoznačně, řekla bych, asi jediné téma. Člověk ve světě, život člověka, pozice člověka v současném světě. Já jsem ho vždycky nazývala malíř lidské komedie. To ovšem neznamená, že je jeho malba monotematická. Sobko se soustřeďuje na určité okruhy motivů, ke kterým se v podstatě permanentně vrací, ale které pořád oscilují kolem toho základního problému, toho bytí člověka ve světě. V tomhle smyslu vlastně je taky Sobko ještě věrný té klasické tradici pojetí umění, která chápe umění jako výpověď, jako závažnou výpověď člověka o svém životě, o světě, o vztahu ke světě. V 80. letech je Sobko vnímán především jako reprezentant české grotesky nebo groteskní figurace. A tehdy jeho obrazy vlastně pořád teda soustředěné na tu lidskou existenci odrážejí nejen teda to obecné postavení toho člověka druhé půlky 20. století ve světě, ale i tedy tu konkrétní situaci, ten konkrétní morální marasmus, životní marasmus, v kterém tehdy celá česká společnost žila. Sobko dokáže vypovídat o obecných i o naprosto konkrétních souřadnicích lidského bytí neretoricky, bezprostředně, malbou, která vlastně na první pohled zaujme, jásavými barvami vypráví o lidské, osobní i společné tragédii. Jeho projev byl tehdy jako naprosto mimořádný a fantastický v tom, že se dal interpretovat i jako velice optimistická výpověď o člověku. On je vždycky významově dvojznačný. Tam je rovina, kterou můžeme vnímat na první pohled jako samozřejmou a přijmeme ji, ale pod tou rovinou jsou další významy velice závažný, který skutečně tu vnější podobu člověka velmi dobře demaskují.
Čeho jste, když jste začínal v těch 60. letech, vycházel? Jaké jste měl vzory a které z nich vám dodnes zůstaly?
Tak těch vzorů bylo rozhodně víc. Byl to především Enzel, belgický malíř, a v té době mě lákala absurdita, která se objevovala právě v Enzelově obraze, a i mě fascinoval způsob jeho malby, který byl vlastně takový jako neklasický. No a pak to je celá plejáda malířů, kteří mě vlastně inspirují dodnes. Bonárem počínaje a konče Jotem.
Jak vás ovlivňovalo to, co jste žil, tedy doba politika leta 60. a potom normalizace, která vlastně vůstila nejdříve v novou figuraci a v to, čemu se dneska říká česká groteska?
Myslím, že ta doba, jak minulá, tak dnešní, na moji práci příliš velký vliv neměla, protože absurdita byla tehdy a absurdita je i dnes. Trochu jiná. Jediné, co se změnilo, je pocit svobody, který teda předtím nebyl, dnes je. A zase se domnívám, že dneska možná ty svobody je až příliš, takže to svádí k excesům. Ale to se bohužel objevuje i v tom výtvarném umění.
Jste figuralista. Kdo jsou ti lidé, lidé osamocení nebo lidé tvořící dav, kteří se objevují na vašich obrazech a do jaké míry jste to vy sám?
No, tak s některýma těma postavami se můžu stotožnit, ale ta lidská figura není dělená podle reálu, je tam určitá míra stylizace, která je pravděpodobně moje, takže vlastně asi ty postavy, ty lidi, který maluju, vymýšlím.
Jedním z vašich základních motivů je lidská hlava nebo hlavy. Hlavy křičící, hlavy skloněné, hlavy vzhlížející k nebesům, pochybující i meditující. Čím je pro vás lidská tvář, lidská hlava?
Pro mě, jak už jsem jednou někde řekl nebo napsal, lidská hlava mě vlastně personifikuje člověka a výraz té hlavy nebo toho obličeje je dostačující pro mě k vyjádření pocitu.
Vaše postavy sedí, kráčejí, někdy jsou skloněné, jindy je zavěsíte na strom nebo na prádelní šňůru, ale všiml jsem si, že na některých obrazech, které jsou na této výstavě, se najednou objevují i gesta rukou.
No to gesto rukou, možná, že to má nějakou souvislost s divadlem. Vlastně tím gestem té ruky nebo rukou chci dotvořit pocit té persony, kterou zobrazuju.
V 60. letech jste začínal abstraktními krajinami, v 90. letech jste se ke krajinám vrátil. Jsou to hory, pole, rozkvetlé louky, do kterých někdy umisťujete figuru. Existuje nějaký předobraz těch vašich krajin?
No tak to bylo krátký období těch abstraktních krajin na začátku, který vlastně, protože u mě došlo ke změně barevnosti v té době, tak jsem se snažil nějakým způsobem se v té nové barevnosti najít. A k tomu jsem nepotřeboval tu lidskou postavu ani tvář a stačila mi vlastně k tomu jenom barva a gesto. Později se vracím, v tom budu pokračovat k krajinám, které jsou zase abstraktní, i když to působí samozřejmě víc jako krajina, ale to jsou krajiny zase vymyšlené, které neexistují a snažím se tam jakýsi prvek klidu, proto je to i bez lidí, jakýsi hledání rovnováhy.
A co dům v krajině a dům s člověkem?
Dům se mi vlastně objevil v obrazech v posledních letech. Je to taková jakási minimalistická záležitost, protože i ten dům je vždycky velice jednoduchý, je to vlastně jakýsi symbol obydlí a u toho se většinou objevuje nebo taky neobjevuje buď lidská postava, nebo je ten dům bez lidský postavy a tím se mi tam dostává prvek člověka, i když třeba ten člověk tam není.
A vaše sušící se prádla?
Sušící se prádla, to je taková nějaká absurdní trochu věc, která se snažím asi poukázat na manipulaci s člověkem.
A davy? Nakupení lidských tváří, postavy, které někam kráčejí nebo někam se dívají, ale víceméně spolu nekomunikují?
I tohle má podobný zázemí. Manipulace s člověkem nebo davem, bylo to od jak živa, dnes je to, myslím si, vyhrocený do krajnosti i díky například reklamě.
Taky krásné nebo silné téma u Sopka je téma dav. To si myslím, že to je velmi aktuální, velmi silný a velmi ojedinělý. K tomu se vrací zase ve spoustě variací. Tah na podzim, kde jsou to jenom hlavičky, nebo přímo teda triptych dav, kde jsou to ty siluety polopostav, nebo jsou davy, kde jsou teda jenom poprsí. Tam je člověk zobrazen jako jednotka uprostřed množství. Člověk je tam ukázán jako unifikovaná bytost. Vlastně každá ta figurka má sice nějaký náznak individuality, ale celkově je to naprosto stejné. stejné. Vlastně ten člověk ztrácí svou svobodu, ztrácí schopnost rozhodovat. Stává se teda tím konzumentem, žijícím v tom prostředí, do kterého je vržen, jde tam, kam jdou všichni ostatní a nic jiného mu nezbývá.
Jakým způsobem pracujete? Jak ve vás obrazy vznikají? A jaká je u vás ta cesta od myšlenky nápadu k obrazu, k malbě?
No, tak první nápad vzniká samozřejmě v hlavě, když na tom začnu pracovat většinou. Nedržím se přímo toho nápadu, to je jenom počáteční fáze, a pak pokud mám období, kdy pracuji kontinuálně, to znamená dennodenně nebo aspoň obden, tak z té vlastní práce se začnou rodit ty další nápady. Moje práce na obraze vychází z malby.
Co je pro vás důležitější? Ta myšlenka, ten nápad, to, co chcete říct, nebo ten proces malování, ten výsledek, ten obraz samotný?
No, tak právě u mě je nejdůležitější přímo ten proces, tý malby. I ten nápad, který má teda samozřejmě nějakou důležitost a pak výsledek taky, ale hlavní je ten proces tý malby. To je jakási moje výpověď o tom, jak se dívám na svět. Proces malby mě, ale myslím, že jenom mě, že to má spousta malířů, vlastně nejvíc pohlcuje.
V souvislosti s vaší malířskou tvorbou nelze nehovořit o barvě. Jak barvu chápete, čím pro vás je, které barvy používáte rád a s kterými vůbec nepracujete?
No tak já nemám žádný favority v barvě, pracuju vlastně se všema barvama, ale záleží na tom sousedství barev, protože ta barevnost v obrazu se právě vytváří na rozhraní setkání těch barev.
Máte potřebu variovat? Děláte barevné varianty jednoho tématu, jednoho námětu?
Variace na jedno téma dělám dost často, protože při práci na tom jednom obrazu vlastně zjistím, že ten obraz nakonec ve výsledku jaksi neuspokojí a napadne další barevná varianta, tak to dělám znova a tím jakoby se ten námět nebo to téma se snažím vyčerpat, aspoň pro sebe.
Když Sobko končil na akademii, tak se zabýval ještě abstrakcí a tehdejší projev bychom asi s dnešním Sobkem nijak nespojovali. Ta barevnost tehdy byla ještě taková kalná, tlumená, jak to odpovídalo těm dobovým estetickým normám, a rozvíjel teda to pojetí nezobrazující té malířské hmoty, která sama o sobě vyjadřuje teda ty určité pocity, význam. Těsně po absolvování akademie odjel na Kypr, že to často zdůrazňuje jako takovou osudovou křižovatku své malby, kde poznává jiné světlo, jiné malířské možnosti, a po návratu z Kypru se skutečně z něho rodí ten zářivý divoký kolorista. První rok, půl rok asi pokračuje ještě v těch nezobrazivých strukturách, kde teda jsou ty barevné gejzíry a ty víry těch jasných, čistých tónů, a tahle ta vitální koloristická poloha v podstatě končí koncem 60. let. Tam možná do toho i vpadají teda ty nové životní zážitky a ty politické události, že 68. rok se jako dost hluboce promítl do jeho životního pocitu a i potom vlastně do dalších životních a výtvarných možností.
Na výstavě můžeme také vidět vaše dřevěné objekty, plastiky, keramické objekty a také takovou skupinu tváří vytvořených z barevných klobouků. Kdy přichází ta potřeba vstoupit do toho prostoru, vytvořit trojrozměrný objekt?
Ze začátku to byly prvky, které vyčnívaly z obrazu. Ty terny na výstavě nejsou. A protože já původně v dětství nebo v mládí jsem chtěl být sochařem, tak jsem vždycky inklinoval k tomu plastickému vyjádření. A když se naskytla příležitost, materiál, a vznikla situace, kdy byla šance něco takového udělat, tak jsem se vždycky toho chpěl a udělal jsem. Takže ty keramické věci jsem dělal na sympóziu v Břeclavi, který tam organizoval Michal Blažek. a ty dřevěné věci ty většinou dělám na chalupě a tahle konkrétně vznikla při protestní akci, kterou organizoval Jakub Kaše na Lemberku proti ničení kopce Tlustec. Myslím, ta kauza se táhne do dneška.
Jak ve vás vznikl ten motiv stolu s povytaženou zásuvkou, ve které je jedna z těch vašich typických hlav?
Stůl mě vždycky připomínal už od dětství trochu zvíře. Má čtyři nohy a jako dítě jsem zapřál třeba židle jako koně. Takže přeci jenom, jako bych ten stůl měl ne poličtěný, protože je to přeci jenom předmět, který je v každé domácnosti. Každý má k němu buď větší, menší vztah. Mně se třeba líbí krásný stoly a použití ty hlavy v tom šuplíku je zase takový ten absurdní prvek. Vlastně ta hlava tam nemá co dělat, že jo. Šuplík obsahuje nějaký tajemství.
Co pro vás znamená tajemství na obraze a vůbec tajemství v umění?
Myslím si, že dobrý obraz by měl mít nejenom jeden, ale několik skrytých významů.
Je třeba ty významy rozšifrovat?
To je strašně individuální. Někdo to může rozšifrovat, někdo to ani nemusí rozšifrovat a funguje to stejně. Jo. Takže tam je třeba i tajemství vzniku toho obrazu, odkud vlastně přišel, najít inspirační zdroje. To je pro mě takový to velký tajemství obrazu. A co s těma inspiračníma zdrojema ten autor byl schopen udělat, aby to nebyla věc epigonská.
Svou výstavu jste koncipoval sám. Co všechno jste vybral, z jakého období a proč jste vybral ty obrazy a ty objekty, které tady jsou v galerii Rudolfinum?
V obrazy na této výstavě zachycují tři oblasti a to je kráčející postava, prádlo a krajina. Ale není to striktně dodržovaný, takže se v těch místnostech objevují i obrazy s jiným námětem a vybíral jsem to podle citu, aby ty obrazy nějakým způsobem korespondovaly mezi sebou.
Jste rektorem Akademie výtvarných umění, jste profesorem ateliéru malby na Akademii výtvarných umění. Zbývá vám vůbec čas na malování, na kreslení, na tvorbu? Jak se s tím vyrovnáváte, s těmi všemi funkcemi?
No a tak je to pro mě dost složitý, protože funkce rektora mi zabírá dost času, ale především ruší koncentraci na malování. Takže je to pro mě takový trochu zápas a snažím se malovat tam, kde zrovna jsem.
Co říkáte svým studentům, co jim radíte? Dá se vůbec poradit studentovi, jak dospět k těm kýženým metám v umění?
Právě, že studentům se dá jenom radit. Nedá se to učit, to se musí naučit sami. Jo. Moje pedagogické vedení je striktně individuální, ke každému studentovi přistupuji jinak a celá práce pedagoga, aspoň z mýho pohledu, má spíš navigační charakter. Zase silně individuální, protože každý ten student je úplně jiný. Má jiný zázemí, jiný myšlení, otevřenost vlivům je u každého jiná a to způsobuje to, že člověk je trochu, je to takový schizofrení.
Jak se s přibývajícím věkem proměňuje váš vztah k malování a k obrazu?
Tam se mění jenom to, že na tom začátku je tam takový možná prvek rozjitřenosti a teď jak stárnu, tak prostě spíš už hledám klid.
Přemýšlíte o tom, co chcete říct? Co vás nutí malovat?
No, v podstatě je to vnitřní potřeba, kterou nevedu definovat. Maluju od dětství a je to jakýsi způsob jak mýho reagování na svět, tak tam se snažím tímhle způsobem vizuálním odpovědět na některé otázky, které mě trápějí, které tam třeba ani nejsou nějak čitelné. Je to pro mě výpověď o světě, v kterém žiju.
Pořadu Karla Újezdského hovořili malíř Jiří Sobko, profesor a rektor Akademie výtvarných umění v Praze a historička umění Pavla Pečinková, autorka textů Sobkovy monografie, kterou vydala spolupořádající společnost Gemma Art. Výstava nových děl malíře Sobka potrvá v galerii Rudolfinum na Alšově nábřeží v Praze do neděle 18. listopadu.